Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin, carei gauscultantoi, la tuta skipo de la Esperanto Radio Varsovio. En la 1063 elsendom, audiranta premiere la 7 de maio 2021. Hodiaŭ ni proponas al vi komence riĉan kulturteman kronikon, interalie pri la nova historimonumento kaj pri la okazonta venontan semajnon en Varsovio Nokto de Muzeoj. Hodiaŭ ni proponas sekve la komunan foliumadon de kelkaj Esperanto-gazetoj, kai en la Esperanto komunuma fragmento la informo traktas la jaman eblecon aliĝi al la dua virtuala kongreso. En la komenco bonvolu aŭskulti la kulturkronikajn informojn. La listo de la polaj historimonumentoj riĉiĝis en aprilo 2021 je nova objekto.
Temas pri la 17% ligna preĝejo de Sankta Johano Baptisto en Oravka. Tio estas malgranda vilaĝo en la distrikto de Nove Tark, proksime al la limo kun Slovakio. Ĝi troviĝas en la historia regiono de la centra Eŭropo Orave, aparteninta iam al la Hungara Reĝolando. La ligna pregeio estis construigita en la mezo de la decsepa iercento. Gian internon covras policromiajoi el 1701, kiui presentas la vivon de la Sanctei Patrono, decalogon, kai bildoin de kvardek nau hungarai sanctuloi. Gi disponas pri funkcianta orgeno el 1670. La pregeio en Oravka famas pri la kvar konserviĝintaj tiel nomataj karesmaj kurtenoj, pentritaj per pasionaj motivoj. Eblas ilin rigardi nur dum dek tagoj de la jaro. La plej malnova pietato sub la kruco devenas el 1676. La tri pliaj, vipado de Kristo, pento de Maria Magdalena kaj la doloranta dipatrino estas dek naŭ jarcentaj.
La 4 de maio malfermigis por la visitantoi en Pollando museoi inter alie la Nazia Museo en Varsovio. Oni de nove disponigis al la publico 6 constantain expozicioin. Temas pri la Art Galerio de Antiqua Arto, Faras Galerio, Galerio de la Mediterranea Arto, Galerio de la Malnova Arto, Galerio de la Decnaujarcenta Arto, kai Galerio de la Pola Designo.
Krom riĉaj kolektoj de konstantaj ekspozicioj, la artŝatantoj povas konatiĝi kun la 17% nederlandaj kaj flamandaj artistoj. La porokaza ekspozicio Variaj al rigardoj rakontas pri la naskiĝo kaj evoluo de la 17% nederlanda arto en la kunteksto de la evoluanta arto flamanda. La expositiatai pentrajoi devenas el la collecto de la Asecur Societo Ergo Gestia. Temas pri la unusola corporacia collecto de malnova arto, la unuan foion presentata al la publico. La exposizion completigas electitei vercoi el la museai collectoi.
Post unu jara pauso, causita de la pandemio, revenas Nokto de Muzeoj. La evento okazos en nova formulo jam la 15 de majo, kaj partoprenos ĝin en Varsovio 180 kulturcentroj.
La nova formulo ĉirkaŭprenas tri variantojn. La unua antaŭvidas la tradician vizitmanieron de muzeoj, kondiĉe ke la sanitaraj rigoroj tiutage permesos tion. Jam ekde la 4 de majo refunkciis ekspozicio-centro kun limigoj koncerne observadon de distancoj kaj uzon de maskoj. Krome en la nuna jaro ec 10 institucioj antaŭ planis ekster siaj sidejoj la tiel nomatajn promenojn kun kulturo. Lau du itineroj oni celos al la plej interesaj kulturlokoj en la centro de Varsovio. Fine, la tria varianto rilatas al eventoj retaj, entute cent planitaj por la 15 de majo. Tradicio okazos parado de historiaj busoj kaj tramoj, post kio la veturiloj estos disponigitaj al la vizitantoj.
Ni memoringis Varsovian folklorajon en la plenumo de la ensemblo de la Varsovia Politecnico.
Bonvolu auskulti nun tra rigardon de la Esperanto gazetaro.
Pandemio. Distanco inter la homoj. Tio ĉesos. Solidareco inter la homoj, tio daŭros. Tiun devizon fine de sia enkonduka feljetono ni eniras duan esceptan jaron en la unua numero de Esperanto-Lehti el Finnlando metis la prezidanto de EAFO Tuomo Grundström. Kiam mi ricevis la numeron en marto, la pandemio en Finnlando troviĝis kiel skribite en la expansia fazo, kaj do espereble nun simile kiel en aliaj landoj venis periodo de ioma malseverigo de la kontraŭ COVID-19 restriktoj. Do eĉ se ne eblas atendi amasan revenon al rektaj kontaktoj, la aŭtoro prave reliefigas, ke Esperantujo jam bone lernis utiligi la modernajn teknikaĵojn. Kaj ni kulturas nin plejparte per teksto, bildo staranta kaj vivanta, voĉa transcendo. Tio koncernis plurajn eventojn de la finna Esperanto-vivo, kvankam finnoj estis bonŝancaj kaj laŭ primovadaj raportetoj povis plani kaj okazigi fizikajn renkontojn rilate la jarkunvenon de la socio aŭ de la Esperanto-societo en Turku. Verŝajne ĉiuj esperantistoj scivolemaj pri nia historio, ne sole finnaj, bonvenigis la ŝancon ĉinumere konatiĝi kun la silueto de la antaŭmilita finna aktivulo, movada gvidanto, Vaine Merivirta, dank al la artikolo de Osmo Buller. Temas ne sole pri movadano, sed ankaŭ politika aganto, kun interesa biografio, pri kio Buller prezentas plurajn detalojn. Sed la plej grava enigmo, je kiu la aŭtoro ne donas plenan respondon, estas, ke Merivirta, aktiva esperantisto, post sia trijara agado, tre aktiva, inter 1910 kaj 1903, forlasis praktike la movadon. Sam numero mi trovis ege interesan tradukon el la finna. Mia gepatra lingvo ne sufiĉas por ĉio. Pri la sama lingvo en la socia funkcio. La aŭtoro, trilingvulo, reganta la finnan, svedan kaj samean, tra prismo de sia samea identeco deklaras iom dramece. Mi citas, mi sopiras al ĉiutaga vivo en la samea, kiu ne devas enhavi leĝajn disputojn, por ke mi povu paroli en mia gepatra lingvo. Trafa en pensigio de la jar comenza tago de la gepatra lingvo. Ke fine mi ne formeto Esperanto-Lehti sen mencii literaturajon letterforman al Coroncio nia cara de Aria Kuhanen, iom amusa texto verkita lau ekologiisma al rigardo. La unua nuniara numero de la Revuo Orienta, atinginta nin mese de marto, tre detale cae amplexe, raportas pri la 107a Japana Esperanto Congresso en 2012. La leganto conatigas cum l'enhavo de la oficialei salute al paroloi, jen de la Japanei gvidantui, jen tiui qui venis el diversei locoi de la mondo. La congresa toson emigas regiui plurei laconei raportetoi pri la programeroi disvolvigintai en la unuopei congrestagoi. Cun atento mi refresigis, dancal citi un numero de la revuo, la memoron pri la temo, cium ni tractis en nia scienza bulteno, cae cium la redaccio cerpis el facile esperanto. Pri tio, kiel la beboi lernas la lingvon. Eble la cefa conclude estas, che gis la sessa viv monato le infanoi capablas distingi ciuin sonoin de aina lingvo, sed post tiu periodo tiu capablo malaperas pro la beba concentrigio pri sonoi plei ofte audatei. Okita, alflanque tradizie plukis interesen informoin la japana realo, temas interalie pri multigio de robotoi, ciui en la tempo de pandemio en hoteloi au hospitaloi faciligas la vivon de laborantoi cae pacientoi, jen balante cae purigante la eioin, jen faciligante contactoin inter la pacientoi cae curacistoi, pacientoi cae ties familianui. Ni ne forlasu Japanion, ci foie por enrigardi la aprilan numeron de la elektronika novajoi tamtamas. La cefa temo de la kvarpaĝa informilo estas la inaugurita la 25 de aprilo Esperanto Muzeo Yokohama. La unua paĝa teksto muzeo en preparo proximigas la anticipe farita in laboroin cae collecton de la donacoi en la formo de libroi cae documentoi. Tui sekve Murata Kazuyo scribas pri sia volontola laboro en la museo consistanta en la listigo de l'enhavo de trideco da scatolegoi venintae alla museo de Goto Kitoshi cun documentoi collectitei de li, Shibata Iwao kaj Mineto Shitaka por biografia leksikono de la Esperanto-movado en Japanio. Iom pli frue ol venis ĉi tiu numero kelkajn fotojn kaj informojn pri ĉi tiu grava evento en Yokohamo mi spektis Facebooke. La vekitan, dankal tio scivolemon, bone kompletigis la veninta gazeto. Kaj krome la aprila numero de novaĵoj tamtamas, referenze alla decembra, sendu dudeca lego consido, man longa recenzas la compilitan vercon de Aida Kiyoshi, traducajui de japanei beletrajui, dum fine Aida Yayoi, en la enfasa texto Sopiro al Uzbekio, memorigas grupan voyagion faritan en 2005 al Cetiulando. Pli frue atingis nin la alia multe pli amplexa elektronika periodaĵo, ĉi foje al Brazilo, la Lampiro. La unua numero nunjara de la organo de Esperanto-Asocio de San Paulo liveras tradicie interesan enhavon, sed evidente ne eblis eviti la aludojn al la kronvirusa tempo. La prezidanto de la asocio, Esmeraldo Anselar Lima, emfasas la gioion pro la apero de la contrau COVID-19 vaccino, cio esperigas pri cestei rencontigioi. La redactanto de la periodajo, Paolo Sergio Viana, usas aliflanque la occasion por elstarigi la signifon de la virtualei agadoi. Li ciocase scribas, tiu fenomeno considerinde amplexigis la atingon de nia lingvo inter giei usantoi, homoi kiui neniam povis pro diversei kialoi partopreni en internaciei eventoi, tamen tion spertis en ne jaro 2012. Supposeble en estonta tempo, sendepende de sanitarei problemoi, oni devos daurigi tion sistemon de demokratigo de niei kongresoi. Krome, se nombrei filmetoi, prelegoi, commentoi, cursoi, discutoi, cae babiladoi, estas nun disponeblai en interreto, elstarigas la autoro. Tio montras la viglecon de nia lingvo, de nia comunumo. Ne ciui esperantistoi povas contribui alla vivantezo de nia movado, ciu per activa productado de programeroi, ciu per activa partopreno en virtualei eventoi, ciu per simpla spectado cae commentado. Esperanta Asocio de San Paulo aligis al tiu bela agado. La redactanto aldonas che revecigis la asocia YouTube canalo Viva Gazeto cun prelegoi ocasintei en la ciumonatei cultur considoi de la asocio, che creigis aliei nelongei rubricoi kiel portugal lingvei podcastoi cun actuale informoi pri Esperanto, taugei por giornaloi, revuoi, radiostazioi cae aliei amas comunikiloi, che aperis kelk minutei filmetoi de Paolo Sergio Viana, lingva provoco, en kiu li presentas curiosajoin cae defioin pri Esperanto lexico cae lingvo stilo. Nelaste uno en la rubricoi de Viva Gazeto, kiel atentigas l'autoro, presentas scherzoin cae anecdotoin suflorante kiel en amusa maniero sobre cae precise usi la lingvon en viveca maniero. Fino de la citajo. Sed evidente gravas crom voca parola cae auda manieroi intimi cun la lingvo iom pli tranquille tenante en la manui veran presagion, veran periodagion. La unua numero nuniare de La Lampiro, kiel dirite, donas multan chanson per variei textoi literaturo prosa cae poesia originala cae traduca, kiel charma racconto, accettebla felicio, au interessa traduc provo de poesiajo La Schultroi eltenas la mondon. Sed crom literature relatei contribui, min ne premenciu en pensigan texton pri toleremo, kiel necessa, kiel necomprenata, ne mal pli filosofieman articoleton pri osciloscopo, interesan articolon pri sciaco, cae multein aliein. Cun scivolemo mi attendas iam la sequan numeron de La Lampiro cae aliein revuoin, cun espero che ili iam survoias alla redactio.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Ia mi min explicas tia, mi min complicas char, mi estas la poemo al kiu mi min aplicas. Neniam ĉi kaj ĉiam for kaj pro tio mi estas plene.
Hodiaŭ por la komuna aŭskulto ni elektis originalan poemon de Geraldo Matos en la plenumo de Flavio Fonseca el la kompakta disko Simbiozo, Flavio Fonseca ne sole cantas ĉi tiun poeziaĵon, sed ankaŭ komponis por ĝi la muzikon.
Parolas Polare Radio en Esperanto.
Eblas iam aliĝi al la dua virtuala kongreso. Kiel ni informis antaŭ unu semajno, ĝi disvolviĝos en la periodo planita por la Belfasta Universala Kongreso kaj debatos pri la antaŭplanita kongrestemo Paco kaj konfido, universalaj valoroj. Baldaŭ aperos provizora programo. Simile kiel pasintjare la dua virtuala kongreso proponos octagan riĉan kaj viglan programon. Ĝi prezentos ne nur popularajn programerojn de la tradicia universala kongreso, kiel Internacia Kongresa Universitato, IKU, Scienca Kafejo, Tago de Lernado, Autoraj Momentoj, Libroj de la Jaro, Akademio de Esperanto kaj aŭkcio, sed ankaŭ multajn aliajn novajn programerojn. La programo antaŭvidas plurajn artajn kaj kulturajn momentojn, virtualajn ekskursojn kaj sukcesajn programerojn de la pasintjara virtuala kongreso kaj specialan programeron pri kuirarto tutmonde. La aligio al virtuala congresso estas senpaga por individuai membroi de UEA kaj TEO, kiuj aligios gis la 4 de julio 2021. Frua aligio gravas por ke la organizantoj povu proponi la plej bonajn rimedojn kaj servojn. Poste estas antaŭvidata simbola kotizo pro administraj kostoj. Eblas aliĝi al la virtuala kongreso sen la bezono membriĝi en UEA. Ĝis la 4 de julio la aliĝkosto por nemembroj de UEA egalas al 50 euroj, post tiu dato al 75 euroj. Subtenaj donacoj por realigo de la virtuala congreso, bonvenas. Ciui, ciui donacos ecde 50 euroi, farigios oficialai subtenantoi de la virtuala congreso.
Finiras gesignoroi nia 1063 Esperanto elsendo el Varsovio. Bonvolu noti, ke textoin de nia kultur tema kroniko kaj la tradigardon, zian texton, vi povos paralele legi kaj auskulti en la unuopaj rubrikoj de nia paĝo polaretradio.org. Vi povas ankaŭ trovi en nia arkivo pliajn tekstojn samtempe legeblajn kaj aŭskulteblajn, multajn ĝisdatajn kaj arkivajn sondokumentojn. Uzu kaj ĝuu ĉi tiun eblecon. Nun venas momento danki pro la komune pasigita tempo kaj diri al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.